στο Ευαγγέλιο σήμερα υπόθηκε πως ο πλούσιος δεν σώζεται, αλλά μπορεί με τη χάρη του Θεού να σωθεί και ο ίδιος, γιατί λέει αυτά που δεν είναι δυνατά από τους ανθρώπους είναι δυνατά από τον Θεό. Επομένως εδώ κατακρίνεται ο πλούτος. Και όχι γιατί ο πλούτος είναι η ουσία του προβλήματος, όπως και κάθε αμαρτία που διαπράττουμε δεν είναι η ουσία του προβλήματος. Είναι το σύμπτωμα που δείχνει την αρρώστια. Δείχνει μια συγκεκριμένη αρρώστια. Και ο πλούτος τι είναι, γιατί είναι αρρώστια? Γιατί κρύβει μια έλλειψη. Ο πλούτος έρχεται να καλύψει ένα κενό, όπως και το κάθε τι. Για παράδειγμα, η οργή τι είναι? Έρχεται να καλύψει το κενό της ακοινωνισίας, της ασυνεννοησίας. Η γαστριμαργία τι είναι? Έρχεται να καλύψει ένα άλλο εσωτερικό κενό, μέσα από το οποίο κυριαρχούμε σε κάτι γιατί νιώθουμε μειονεκτικοί. Κατά αυτή την έννοια και ο πλούτος έρχεται να υποκαταστήσει την έλλειψη εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού. Έρχεται να καλύψει την απουσία της εμπιστοσύνης στον Θεό, της πίστης. Δηλαδή έρχεται στην ουσία να καλύψει την έλλειψη του Θεού. Και αντί να πλουτίζουμε, όπως κάπου αλλού λέει, στον Θεό, πλουτίζουμε στον εαυτό μας. Ο πλούτος δηλαδή είναι σύμπτωμα της κακής μας φιλαυτίας, της υπερηφάνειάς μας και της διαθέσεώς μας να υποκαταστήσουμε τον Θεό. Όταν δεν υπάρχει ο πλουτισμός μέσα μας, που είναι η χάρη του Θεού, θέλουμε με τα πράγματα να αποδείξουμε τη δύναμή μας. Προσπαθούμε με την εξάρτησή μας, με την σύνδεσή μας με τα πράγματα τα οποία απολυτοποιούμε και θεοποιούμε, να ξορκίσουμε τον θάνατο. Ο μεγάλος μας εχθρός είναι ο θάνατος, και έρχεται και διαψεύδει ό,τι φτιάχνουμε. Και προκειμένου να το λησμονήσουμε αυτό, προσπαθούμε με την ποσότητα να λησμονήσουμε την ουσία του προβλήματος, που είναι ο θάνατος που τα διαλύει όλα. Και αντί να πλουτίζουμε στη χάρη του Θεού που νικά τον θάνατο και μας παραπέμπει στο όλον, στο αιώνιο, μέσα στην αιμονή ή στον εαυτό μας, μέσα στη διάθεσή μας να υποκαταστήσουμε εμείς τον Θεό και να είμαστε εμείς οι κυρίαρχοι της ζωής μας, και αν δεν είμαστε έτσι νιώθουμε ανασφαλείς, οικοδομούμε τον πλούτο. Είτε είναι χρήματα, είτε είναι δόξα, είτε είναι ειδονή. Να δούμε λοιπόν πιο πρακτικά, πιο άμεσα, τι γεννά τον πλούτο. Το γεννάει ασφαλώς η πλεονεξία. Η διάθεση του ανθρώπου να έχει παραπάνω από τις ανάγκες του. Η διάθεση του ανθρώπου να πλουτίζει ο ίδιος και να διαφορεί για τον άλλο. Θεωρεί νόμιμη την εργασία του για τον πλουτισμό, για την αύξηση του κέρδους, και ταυτόχρονα αδιαφορεί για τον άλλο που πάσχει. Αν εξετάσουμε βαθύτερα, θα δούμε ότι το κάθε πάθος έχει ένα σχήμα. Ποιο σχήμα? Της ανισορροπίας του μέτρου. Λένε οι πατέρες μας ότι η αρετή είναι η μεσότης, η μέση και η βασιλική οδός. Η αμαρτία είναι είτε υπερβολή είτε έλλειψη. Για παράδειγμα, όπως είναι η ραθυμία ή η απόγνωση. Όπως ένας οργανισμός χάνει την υγεία του όταν χαθεί η ισορροπία του, δηλαδή είτε υπάρχει έλλειψη είτε υπερβολή, κατά αυτή την έννοια και πρακτικά, όταν χάσουμε την ισορροπία του μέτρου και υπερβάλλουμε, δείχνουμε την ασθένειά μας. Και αυτό γεννά το κακό. Τι γεννά το κοινωνικό κακό? Είναι η πλειονεξία των ανθρώπων που θεώρησαν ότι πρώτιστο πολιτιστικών αγαθών είναι η οικονομία και το χρήμα, το οποίο μάλιστα νομιμοποιούμε και θεωρούμε ότι είναι νόμιμο κίνητρο εργασίας, που στην ουσία είναι άσκηση της σωτηρίας μας, το κέρδος. Αυτό που είναι διαστροφή το κάναμε αρετή και νομιμότητα. Αλλά η μανία του κέρδους είναι η διάψευση του λόγου εργασίας, του λόγου της ασκήσεώς μας. Άρα το κοινωνικό κακό είναι αποτέλεσμα αυτής της ανισορροπίας που υπάρχει προσωπικά και μεταφέρεται και προβάλλεται κοινωνικά, η υπερβολή και η έλλειψη. Και ο άνθρωπος φτάνει σε αυτή την κατάσταση γιατί έχασε την αναφορά στο πρόσωπο, την αναφορά στο όλο. Χάθηκε η πραγματική σχέση με τον Θεό. Για παράδειγμα, άνθρωπος που δεν έχει προσανατολίσει την πνευματική του πορεία στο πρόσωπο χάνει την διάκριση. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει πότε υπηρετεί το πνεύμα του Θεού και πότε του Αντιχρίστου. Με αυτή την έννοια λοιπόν ο άνθρωπος υποπίπτει είτε σε μια ραθυμία και έχει τον εξαριστερών πειρασμών, δηλαδή αδιαφορεί, μπαίνει στην ακηδεία και με πρόσχημα την αγάπη του Θεού υπηρετεί την αμαρτία του, την αδιαφορία, και έτσι χάνεται η ουσιαστική ζωντανή σχέση των Θεών, είτε εκ δεξιών πειρασμός η υπερβολή μιας ασκήσεως πέρα από τα μέτρα μας, μιας προσπάθειας πέρα από τα μέτρα μας, και η πλάνη αυτής της άσκησης είναι ότι στο κέντρο δεν βρίσκεται η σχέση μας με τον Θεό, η εμπιστοσύνη είναι στην αγάπη Του, αλλά εις τον εαυτό μας ή στην ικανότητά μας να εξελισσόμεθα ατομικά. Είναι αυτό που διάφορα φιλοσοφικά συστήματα έχουν, που λέει να ανέλθουμε επίπεδον και να ανεβούμε, να προοδεύσουμε. Αυτή λοιπόν η διαδικασία είναι κλείσιμο εις τον εαυτό μου, χωρισμός από τον άλλον και απομόνωση και προσπάθεια αυτοθέωσης. Αυτή είναι η κάκιστη και πιο επικίνδυνη μορφή πλουτισμού, που έχει τη λεπτή αίσθηση ότι δεν είναι τα χρήματα, εγώ είμαι πάνω από αυτά. Τι είναι οι ιδέες μου, τι είναι οι απόψεις μου, τι είναι η άσκησή μου, τι είναι η αυτοβελτίωσή μου. Μα δεν είναι ζητούμενο η αυτοβελτίωσή μας. Ζητούμενο είναι να κηθεί ο θάνατος. Το σημείο είναι το ουσιαστικό είναι να κοινωνήσουμε τις αγάπες του Θεού, να μετέχουμε στον Θεό. Και αυτό τι προϋποθέτει, τον τρόπο και αυτήν την επιστημονική διαδικασία, όπως λένε οι πατέρες μας, να βρούμε τον τρόπο που θα αδειάσουμε εσωτερικά από τον εαυτό μας και θα γεμίσουμε τη χάρη του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι στην ουσία τα πάθη, ο πλουτισμός εις τον εαυτό μας και όχι ο πλουτισμός εις τον Θεό, εις τη σχέση μαζί Του. Τι είναι ο πλούσιος, λέει, πλούτος για μένα δεν είναι το είναι, δεν είναι το πρόσωπο, δεν είναι ο αδελφός μου, δεν είναι η σχέση. Τι είναι? Είναι η αυτονόμησή μου, να σιγουρευτώ ότι εγώ μπορώ να εξασφαλίσω τη ζωή μου, μπορώ να έχω περισσότερα από αυτά που έχω ανάγκες, μπορώ να ζήσω άνετα και τότε ησυχάζω. Αυτή η ανοησία, γιατί δεν έχει λόγο αυτό που κάνουμε ουσιαστικό και νόημα, γι' αυτό είναι ανόητο και άλογο, προβάλλεται σε κάθε ανάγκη και σε κάθε πάθος. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι να ανοίξει η ύπαρξή μας εις τον Θεό. Δεν είναι τυχαίο που λέει ο Κύριος τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά από τον Θεό. Όχι απλώς να πει ο Θεός είναι παντοδύναμος και μπορεί έτσι να μας σώσει, για να μας αλλάξει πορεία πλεύσης, να μας δείξει την αναφορά μας, δηλαδή να οικοδομήσουμε σχέση με τον Θεό. Αφού αυτός με σώζει, σε αυτόν θα στραφώ, δηλαδή φτιάξε τα μαζί μου, λέει ο Θεός. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιος όμως φτάνει σε αυτό το σημείο? Αυτός που είναι συντετριμένος. Θέλει να μάθει κάποιος ποιος είναι το ανώτερο πεδίο, επίπεδο ανθρώπινης εμπειρίας, πνευματικής εμπειρίας και γνώσης? Θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η μορφή αυτοβελτίωσης? Αυτό είναι η συντριβή. Αλλά ποιο σύστημα θα το δεχθεί ότι πρέπει να είμαι ανύπαρκτος για να ζω? Ποιο σύστημα θα δεχθεί ότι πρέπει να καταργήσω το σύστημά μου για να στραφώ προς τον Θεό? Και ο θρησκευτικό σύστημα μπορεί να παραδεχθεί ότι δεν σώζομαι αφού αυτούμε άλλο από τη χάρη του Θεού. Και τι μου μένει νύχτα και ημέρα να ζητώ τον Θεό. Σαν ζητιάνος. Σαν τυφλός. Σαν κοφός. Διαρκώς ζητώ τον Θεό. Είμαι κουφός από τους λογισμούς μου. Τυφλός από τη γνώση μου. Διαλύμαι από τα πάντα. Με έχει καταπιεί η αμαρτία. Με έχει καταπιεί το κενό. Με έχει καταπιεί ο θάνατος. Και εκεί από τον Άδη ζητώ τον Θεό. Μου δίνει αυτή την ελπίδα. Αν δεν περάσει ο άνθρωπος από αυτή την κάθοδο, δεν μπορεί να μιλήσει ο Θεός στην καρδιά του. Η κάθοδος στην συντριβή, στον Άδη μας, είναι αυτό που μας δίνει δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τον Θεό και να αφομοιώσουμε την χάρη του Θεού. Και αυτή η γνώση να μην είναι μια ψηλή γνώση του εγκεφάλου μας, αλλά βίωμα της υπάρξεώς μας, ήθος ζωής, κατάσταση ζωής. Η γνώση δεν είναι διάβασα, μαθαίνω, αναλύω. Αυτό είναι προσβολή της γνώσης. Γνώση είναι πάσχο. Μετέχω στη ζωή του. Πάσχω τα θεία. Μετέχω στον Θεό. Γλυκαίνομαι από τη χάρη του. Και η προϋπόθεση είναι να σβήσω για να ζήσω. Να βγει από μέσα μου αυτό το θηρίο που είναι ο εαυτός μου. Για να μπορέσει να οικοδομηθεί ο Θεός. Μα αυτή την είναι λοιπόν, να, είναι απλούς ο δρόμος προς τον Θεό. Χρειάζεται να ξεχάσουμε τον εαυτό μας και να αναφέρουμε στον Θεό. Να ξεχάσουμε και τους φόβους μας και τις αγωνίες μας και τις ασφάλειες μας και τις ανασφάλειες μας. Και έτσι ως μικρά παιδάκια που δεν ξέρουν, που δεν καταλαβαίνουν, που έχουν αυτή την πρωτόγονη διάθεση να αναφέρονται στον Θεό και να συντολές του Θεού. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος μας, που είπε αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά δεν θα σωθείτε. Αυτό το πράγμα είναι. Και αυτή η ευλογία να υπάρχει η οικονομική κρίση, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο είμαστε πλεονεκτικοί. Δεν λέει ότι πλούσιοι δεν σώζονται και είναι δύσκολο να σωθούν. Λοιπόν, η κρίση μας ανοίγει διάπλατα το δρόμο για τη σωτηρία. Αλλά εμείς, ποια σωτηρία θέλουμε σωτηρία, τον πλουτισμό μας ή τον πλουτισμό της χάρη του Θεού? Πού είναι η χαρά μας? Γιατί μελαγχολούμε όταν υπάρχει οικονομική κρίση? Γιατί αυτός είναι ο Θεούλης μας, τα ευρουλάκια μας. Δεν είναι ο Θεός? Δεν τον πιστεύουμε? Λέει, μα θα χάθουμε, δεν έχουμε να ζήσουμε. Και τι έγινε, γιατί τώρα ζούμε? Πόσο θα ζήσουμε? Και τι ζωή είναι αυτή? Αφού και καλά να είμαστε, άνοστα νιώθουμε. Άρα κάτι άλλο πρέπει να ξυπνήσει μέσα μας. Ή θα επιθυμήσουμε με αγωνία να ζήσουμε άλλα 30 χρονάκια, με τη φαντάσια ότι θα ζήσουμε καλά, ή θα τα αρνηθούμε όλα για να ζήσουμε τα πάντα, τα αιώνια.